Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali berkumpul di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dalam rangka untuk kita melangsungkan tanasuh wa tadhakur melalui karya-karyanya ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan betapa sangat butuhnya kita kepada bimbingan-bimbingan mereka, terlebih barakallahu fikum hidup kita di masa sekarang ini dari berbagai sisi dan lini kita diserang barakallahu fikum diserang. Yang saya maksudkan adalah dari kemajuan yang ada, sehingga kita dituntut untuk pintar-pintar membawa diri. Jangan sampai dunia itu datang dalam kondisi dia terhormat, dalam kondisi dia mulia, namun kita harus mewujudkan di dalam hidup bahwa dunia itu datang dalam kondisi rendah dan hina. Bagaimana caranya? Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberitahukan cara agar dunia itu datang dalam kondisi rendah dan hina barakallahu fikum. Di saat kita memasang niat di dalam hidup ini untuk akhirat, semuanya kita niatkan barakallahu fikum untuk akhirat. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan satu urusan kita tidak tercabik-cabik barakallahu fikum di saat niat kita adalah untuk akhirat. Allah akan himpun semua urusan kita itu menjadi satu. Allah berikan kemudahan barakallahu fikum. Bagaimana kalau saya ini sedang mencari dunia? Maka jadikan pencarian dunia itu untuk kemudian mengejar akhirat. Bagaimana caranya? Anda keluar dari rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, mencari nafkah buat diri engkau, mencari nafkah buat istri dan anak kita, kewajiban. Maka di saat itu pencarian kita ke dalam dunia atau dunia itu adalah untuk akhirat kita. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla akan himpun urusannya. Kedua, Allahu Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan di pelupuk matanya itu orang-orang kaya. Artinya dia adalah orang yang kaya. Dan di saat itulah kalau dunia itu datang, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya dalam keadaan hina, rendah, merunduk. Barakallahu fikum. Tapi kalau dunia yang menjadi niatannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah cabik-cabik semua urusannya. Ya Allah, Allah jadikan fakir dirinya di hadapan matanya. Allah jadikan fakir. Dan dunia itu datang dalam keadaan wah. Dunia itu datang dalam keadaan mewah. Dunia itu datang dalam keadaan tinggi kedudukan dan posisinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita belajar ini semua, barakallahu fikum, untuk kemudian kita mencoba mengarungi hidup yang penuh dengan ujian kemajuan dari semua sisi. Kalau kita semuanya mau belajar, semuanya ini adalah mencari keyakinan kita, mengobrak-abrik ilmunya kita, barakallahu fikum, kita butuh tameng. Kita butuh pemeliharaan terhadap diri kita. Itulah dia ilmu, barakallahu fikum. Ilmu yang akan menjaga kita. Ilmu yang akan, barakallahu fikum, menasihatkan dan mengingatkan kita. Ilmu yang akan mengerem di saat kita ingin melangkah menuju sesuatu yang menuju murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang akan mengerem. Betapa mulianya orang yang sudah memiliki ilmu. Dia yang akan dijaga oleh ilmunya, menjadi orang yang terhormat, barakallahu fikum. Maka saya ingatkan selalu pada diri saya dan segenap ikhwani dan juga muslimat untuk terus bersemangat. Pasang niat baik-baik, barakallahu fikum, di saat kita belajar ilmu. Harus memasang niat. Kita tidak menginginkan kecuali untuk memperbaiki diri kita menuju kehidupan akhirat. Kalau ini yang kita selalu perhatikan, kita selalu koreksi di dalam semua ibadat, yaitu niat dan keikhlasan kita, berharap kita tidak akan dikuasai oleh setan. Karena mereka sendiri mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tidak memiliki kemampuan untuk mencegah, menjegal, untuk kemudian menyesatkan orang-orang yang mukhlasin di dalam hidupnya. Bahkan Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, telah memberikan jaminan terhadap orang yang benar-benar ikhlas. Tidak akan ada kekuasaan setan pada dirinya, barakallahu fikum. Tapi kalau keikhlasan itu rapuh, ada niatan-niatan dunia yang kita lirik. Ada niatan-niatan dunia yang kita pasang. Ada barakallahu fikum dunia yang kita lirik. Tercampur. Disinilah kita tidak punya kekuatan lagi. Di saat kita mencampur keikhlasan barakallahu fikum. Dari mana datang kekuatan pada diri? Kalau Allah Azza wa Jalla telah mengatakan di dalam firman-Nya, di dalam hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis qudsi firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang melakukan satu amalan dan dia menyekutukan aku padanya dengan selainku. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku akan biarkan dia taraktuhu. Aku akan biarkan dia wasyirkahu dan juga dengan sekutunya. Allah berlepas diri darinya barakallahu fikum. Setiap saat kita harus melakukan koreksian terhadap keikhlasan ini. Sebagaimana setiap saat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan luput dan jangan lepas dari kontrol barakallahu fikum. Apapun yang kita akan kerjakan dan kita akan lakukan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki kekuatan ikhlas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh barakallahu fikum, berat amalan yang satu ini di dalam memikul amanat yang besar seperti ini, berat sekali. Saya dan segenap ikhwani akan merasakan demikian. Bisa diberikan amanat yang besar, gunung menjulang tinggi, langit yang begitu luas, hamparan bumi ini tidak sanggup untuk memikul amanat barakallahu fikum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyodorkan diri adalah manusia. Sementara sudah disebutkan, dan disebutkan di dalam ayat yang terkait dengan amanah ini, manusia banyak melakukan kezaliman barakallahu fikum. Oleh karena itu saya mengajak melalui setiap majlis, saya mengingatkan buat diri saya sendiri agar terus kita memantau keikhlasan kita, gerak-gerik ketaatan, walaupun kita di dalam rumah, walaupun tidak ada yang melihat, untuk kita beramal harus lakukan koreksian. Mungkin kita diberikan anugerah untuk qiyamul lail. Tidak ada lagi barakallahu fikum yang melihat dari manusia. Semuanya sedang mendengkur, tidur barakallahu fikum. Engkau dibangunkan. Tetap lakukan koreksian barakallahu fikum terhadap keikhlasan tersebut. Semua gerak-gerik amal ketaatan, jangan luput dari pengoreksian. Loh, kenapa? Karena semua ketaatan dan amal soleh yang kita ingin buka dan lakukan, di sana sudah diintai oleh setan. Bagaimana kita tidak bisa meraup nilai 100% padanya? Kalaupun meraup, dinodai, terkurangi. Dia terus mengintai, mengintai, mengintai. Sementara kita tidak tahu dari mana akan datang menemui kita barakallahu fikum. Sementara dia tahu, setan-setan itu melihat kita barakallahu fikum. Sekarang tidak ada lagi tempat kita mengadukan diri kecuali kepada pemilik segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla membantu saya dan segenap ikhwani untuk terus barakallahu fikum melihat, mengoreksi, memperhatikan keikhlasan di dalam semua bentuk ibadah yang kita akan lakukan, baik di saat suci dan di saat sunyi dan sepi, atau kita berada di khayala ramai. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, saya melangsungkan dari pembahasan yang telah lewat, termasuk dari bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap manusia. Setelah nikmat yang disebutkan barakallahu fikum, ikramul insani bil aqli wal fitrati, Allah memberikan pemuliaan kepada manusia ini dengan akal dan fitrah. Al-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala mengatakan, berdasarkan nikmat-nikmat yang telah lewat, yang besar terhadap manusia ini, Allah Azza wa Jalla telah memberikan manusia berbentuk nikmat akal. Alladhi yarfa'uhu ila mustawa takalib al-ilahiyah. Dengan nikmat akal ini mendongkrak manusia kepada posisi siap untuk menerima beban-beban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas-tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya akal yang dititipkan oleh Allah, manusia itu mengetahui tugas tersebut, dan dia memahami semua tugas-tugas yang diembankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah setelah nikmat akal itu, wazawadahu bil fitrah, Allah tambahkan dengan nikmat fitrah, yang kesucian fitrah itu sejalan dengan apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam dari wahyu dan juga agama yang benar. Barakallahu fikum. Sejalan fitrah itu. Sekarang kita diajak oleh beliau untuk kemudian mengetahui termasuk bentuk pemuliaan Allah terhadap al-insan, anugerah dari barakallahu fikum Allah, yaitu akal dan fitrah. Diberikan fitrah kepada manusia ini ternyata sejalan dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Tidak ada penentangan sedikit pun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekarang ada dua hal yang harus kita ketahui. Kalau fitrah yang dipitrahi manusia padanya sejalan dengan al-wahyu, berarti kita harus menjaga kesesuaian fitrah ini dengan wahyu. Rahimani wa rahimakumullah. Tugas yang kedua, kalau ternyata terjadi perbedaan, penentangan, penolakan fitrah terhadap syariat Allah yang dibawa oleh para rasul, berarti kita punya tugas untuk melakukan pengembalian fitrah itu kepada kesuciannya. Dua-duanya berat. Apalagi tantangan hidup yang sekarang ini, barakallahu fikum. Pengerusakan terhadap akal, pengerusakan terhadap fitrah begitu gencar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita menjumpai suatu langkah dan jalan untuk kemudian melakukan barakallahu fikum perbaikan terhadap fitrah. Mungkin di antara kita rahimani wa rahimakumullah sudah bergelut di dalam warna-warni manhaj, warna-warni keyakinan rahimani wa rahimakumullah, sampai pada keyakinan al-kufur wa syirik dan yang semisalnya. Setelah itu datang hidayah. Datang hidayah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin akal kita ini tidak menerima adanya wanita yang berpakai pakaian hitam jalan di depan kita. Akal tidak menerima ini orang bagaimana? Dalam kondisi panas seperti ini kok menutup dirinya berbagai macam. Juga fitrah kita menentang adanya hal itu. Kita tidak suka. Fitrah kita tidak menerima rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti fitrah yang kita terlahir tercipta darinya sudah ternodai. Karena tadi barakallahu fikum bahkan disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya bahwa fitratan nas alla fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah allati fatarun nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Allah memberikan gambaran bahwa fitrah di saat berada di dalam kesuciannya tidak akan bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bertentangan dengan kemauan Allah pada seluruh hambanya ini. Dia akan patuh. Barakallahu fi. Dia akan rahimani wa rahimakullah menerima apapun yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Berarti dua tugas tadi. Kita harus menjaga fitrah. Sekarang kita sudah melalui hidup yang sebelumnya banyak noda-noda perusak fitrah yang kita telah perbuat dan kita telah lakukan. Hidayah itu pun turun. Kemudian membawa fitrah kita ini menerima dan sungguh sejalan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin berontak, kemarin tidak suka, kemarin benci terhadap siapapun yang mencoba untuk menasihati kita, mengingatkan kita, kita tentang, kita celah, kita benci. Tapi sekarang setelah hidayah itu datang, menyesal adanya, mengakui barakallahu fikum, wah kebodohan saya dulu. Saya benci terhadap ini. Sekarang menerima dengan lapang dada. Berarti dengan hidayah ini, kita dikembalikan oleh Allah ke dalam fitrah yang suci tersebut. Tugas kita ke berikutnya, menjaga jangan sampai ternodai untuk kedua kalinya. Jangan sampai ternodai barakallahu fikum. Sehingga ada lagi, sehingga ada konsep agama di belakang hari, kita tidak mau menerimanya. Kita tidak mau barakallahu fikum berjalan di atasnya. Penjagaan yang harus kita berikan sekarang lebih ketat. Ini buat diri kita sendiri. Anak putra putri kita, di dalamnya adalah istri kita. Tugas kita juga barakallahu fikum. Kalau sekiranya dia telah dijemput oleh hidayah, lalu kemudian kembali kepada kesucian dan fitrahnya, istri kita, berarti anak-anak kita terlahir, kita harus jaga fitrahnya. Kita harus pelihara dengan sangat barakallahu fikum. Kenapa? karena banyak kerusakan fitrah itu disebabkan perbuatan kedua orang tuanya. Ingin memberikan kebebasan. Ingin memberikan apa yang diminta, apa yang dimaukan. Orang tuanya di saat mendapatkan kemajuan duniawi, menginginkan anaknya ingin maju dunianya. Barakallahu fikum, diberikan apa saja, dibelikan apa yang dibutuhkan. Ini adalah barakallahu fikum pengerusakan secara berlahan-lahan terhadap fitrah anak kita yang suci dan bersih. Jangan diperbuat. Jangan dilakukan. Tapi kita harus menjaga dan melindunginya barakallahu fikum, karena ini bahaya. Kalau sekiranya engkau meninggalkan dalam kondisi demikian, engkau berikan kebebasan barakallahu fikum, tanggung jawab besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, betapa banyak kerusakan anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya. Mari kita mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang anak pun terlahir kecuali terlahir di atas fitrah. Mereka itu suci. Kita kedua orang tua telah berlalu kerusakan fitrah dan akal yang kita miliki. Dengan hidayah, Allahu Azza wa Jalla mengembalikan fitrah yang sudah terusakkan itu. Jangan sampai terulang kepada anak keturunan kita. Jangan sampai terjadi barakallahu fikum pada anak keturunan kita rahimani wa rahimakumullah. Kita harus lebih ketat lagi memperhatikan akal dan fitrah mereka. Semua yang memberikan perhatian dalam terhadap amanah pondok pesantren akan merasakan itu semua. Gejala-gejala pengerusakan fitrah yang disasar adalah anak-anak kita yang tekun dengan Al-Quran, tekun dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bagi yang punya perhatian yang dalam barakallahu fikum terhadap amanat itu, dia akan memberikan bimbingan, memberikan wasiat, memberikan nasihat di setiap saat anak didiknya untuk kemudian berhati-hati barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan sebuah gambaran agar kita kedua orang tua sadar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, anak itu tiada terlahir kecuali terlahir dalam kondisi fitrah. Tidak ada dosa baginya. Tidak ada barakallahu fikum kesalahan, bersih. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi barakallahu fikum. Gambarannya bagaimana? Kalau sekiranya terjadi kekufuran pada anak itu menjadi Yahudi, maka orang tuanya punya andil dalam kerusakan anak itu sendiri. Kalau ternyata anaknya barakallahu fikum, dia Muslim, kedua orang tuanya Muslimah, ternyata anaknya menjadi murtad dan ikut Nasara, kaum Nasara, Di sana ada andil kedua orang tua untuk kemudian membawanya ke dalam agama Nasara. Mungkin tidak memperhatikan agamanya. Mungkin tidak memperhatikan teman bergaulnya. Mungkin tidak memperhatikan lebih dalam lagi tentang putra-putrinya barakallahu fikum. Punya andil besar dalam pengerusakan anak itu sendiri. Kita yang sudah mencium bau wanginya sunnah, tentu tidak akan mau kita untuk terulang kembali terhadap anak-anak kita barakallahu fikum. Penjagaan lebih ketat harus kita berikan. Penjagaan barakallahu fikum lebih ketat lagi terhadap anak keturunan kita rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata engkau sudah lakukan yang terbaik buat hidup anak engkau, tetapi tetap anakmu itu memilih jalur sendiri, tidak mau terarahkan, tidak mau terbimbing, belajar dari perjalanan para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, dia harus berhadapan dengan anaknya sendiri yang kufur dan ingkar kepadanya. Tapi mereka terus berusaha membimbing, mengingatkan, mengarahkan, menegur, mendakwahkan. Sampai klimaksnya hukuman dan azab Allah turun, tetap dia mengingatkan barakallahu fikum sang putra. Sampai pada akhirnya keputusan hidup sang anak harus di atas kekufuran dan kekafiran. Tidak mampu untuk berbuat apa-apa sebagai orang tua. Tidak mampu kemudian merubah ketentuan nasib yang sudah tertulis dalam suratan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita sudah berupaya terhadap istri kita sendiri, kita sudah lakukan langkah, cara dan jalan, belum mendapatkan anugerah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian istri keluar menjadi penentang barakallahu fikum, Anda sudah berusaha. Kisah para nabi dan rasul ada di saat harus berhadapan dengan istrinya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi kita harus memperlihatkan ketulusan dan keikhlasan kita di dalam berbuat melindungi fitrah putra-putri kita barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengingatkan, pendidikan yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah jangan dianggap remeh dan enteng. Itu adalah usaha yang sangat besar di dalam menjaga fitrah dan akal anak-anak itu sendiri. Itu pun datang barakallahu fikum ke tempat mereka belajar ini, hal-hal yang akan merusak akal dan merusak fitrahnya. Antum bisa bayangkan, bagaimana lagi kalau mereka lepas dari aturan syariat. Pendidikan tidak lagi dihormati aturan-aturan agama. Tidak lagi barakallahu fikum murni. Bagaimana lagi tentang itu semua rahimani wa rahimakumullah. Kita harus berbangga dengan adanya terbiyah al-islamiyah yang berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maaf, orang tidak melirik kepada pendidikan engkau. Maaf, orang tidak tertarik terhadap pendidikan yang engkau sedang jalankan, wahai ahlus sunnati wal jamaah. Tetapi hari-hari akan bercerita di belakang. Hari-hari barakallahu fikum akan menjadi bukti sejarah tentang keberhasilan engkau barakallahu fikum mendidik anak-anak engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Masyarakat tidak tertarik, tidak melirik. Bahkan sampai mungkin pemerintah kita tidak memberikan perhatian tapi antum yakinkan kepada mereka bahwa antum selain berbuat untuk agama, juga berbuat untuk negeri kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita berbuat buat bangsa kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Coba antum dengarkan bagaimana ngeri dan mengerikan informasi kejadian demi kejadian terjadi di lingkungan belajar, di lingkungan tempat belajar, barakallahu fikum, antara ini dan itu. Sungguh amat sangat menakutkan dan mengerikan. Hancur dan rusak, barakallahu fikum. Maka dari sini sabarkan diri engkau, wahai ahlus sunnati wal jamaah, di atas pendidikan untuk menjaga fitrah, di atas pendidikan untuk menjaga akal, akalnya anak-anak kaum muslimin, untuk tidak terusakkan, terus sejalan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berbuat buat negeri kita ini, kita ingin membantu negeri kita ini, barakallahu fikum, mencetak orang-orang yang berakhlak, mencetak orang-orang yang berakidah. Tetapi terkadang, maaf-maaf, antum disebut benalu. Keberadaan antum disebut benalu, rahimani wa rahimakumullah. Banyak saudara kita kaum muslimin menuding, menuduh. Tapi jangan sekali-kali semuanya itu dianggap. Yang lebih berbahaya, kalau datangnya orang-orang yang punya dunia menawarkan anda sebuah pendidikan yang ini, yang itu, yang ini, dan itu, hati-hati. InsyaAllah, kita ahlus sunnah telah merasakan, di saat kita berjalan menjaga syariat dalam pendidikan, ahlul bida'i menjauh, alhamdulillah. Orang yang punya jiwa syar jelek menjauh, barakallahu fikum. Orang yang punya kepentingan untuk kita, orang yang punya kepentingan atas nama kita, mereka menjauh, cari jalur, cari. Kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini sebuah nilai yang sudah dipetik sesungguhnya? Fahal min mu'tabir? Tapi adakah yang mau belajar dari semuanya ini? Kalau ahlus sunnati wal jamaah itu telah memetik melalui pendidikannya barokat minallah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang sedikit orang yang mau mengetahui itu semua. Ingin anaknya barakallahu fikum punya ini, punya itu, keluar, cabut, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya untuk menjaga dan melindungi fitrah setelah Allah kembalikan dengan hidayahnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk barakallahu fikum hadith yang menjelaskan demikian. Bagaimana upaya setan untuk membengkokkan dari menuju ke upaya setan untuk membengkokkan barakallahu fikum dan menodai fitrah dari kesuciannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya, inna rabbi azza wa jalla amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadha. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rabbku azza wa jalla telah memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu. Dari pengajaran yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku pada hariku ini. Pada hari ini. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu malin, qala Allah azza wa jalla, kullu malin nahaltuhu ibadi halalun. setiap harta yang aku telah berikan kepada hambaku, maka itu adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum syayatinu fajtalathum an dinihim. Sungguh aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hunafa, mereka lurus hidupnya. Kelurusan hidup tentunya barakallahu fikum di saat sejalan dengan kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Fitrahnya masih suci, akalnya masih bersih. Aku ciptakan semuanya kondisinya demikian. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, datanglah kepada mereka setan-setan, lalu kemudian menggeret, menarik mereka barakallahu fikum, untuk kemudian keluar dari agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis kudsi ini memberitahukan bahwa dalang perusak fitrah, perusak kelurusan itu adalah syaitan. Dan syaitan itu adalah dari golongan jin dan golongan manusia. Barakallahu fikum. Nah, pemberitahuan seperti ini terhadap kita orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, berarti kita harus selalu waspada terhadap orang yang berjasmani manusia, tetapi jiwanya setan. Atau harus berjaga-jaga dari setan yang berasal dari bangsa jin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita olah diri kita sendiri. Kita bikin taming, bikin fondasi di dalam hidup. Nah, tentunya kita harus belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat memondasi hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ini kita akan sampaikan di dalam takrim pemuliaan Allah melalui utusannya para nabi dan rasul barakallahu fikum. Harus kita memondasi. Mayoritas sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain terlibat sebelumnya di dalam kehidupan barakallahu fikum sebelum Islam itu datang. Setelah Islam itu datang, tertanggalkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Baru upaya baru barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk hidup para sahabat Nabi agar berjalan, bertolak, memulai dari arah dan tempat yang kokoh dan kuat. Melalui akidah dan tauhid barakallahu fikum. Hal ini yang harus kita lakukan pada diri kita dan kita lakukan pada putra-putri kita dan abna putra-putrinya kaum muslimin. Kita memulai dari mondasi ini barakallahu fikum, agar dia kokoh, agar dia kuat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena setan akan menggoyangkan bangunan hidup yang tidak memiliki kekokohan. Kedua, itu akan gampang bagi setan dibanding dengan menggoyangkan yang sudah kokoh. Sudah kita sebutkan tadi, mereka menyerah di hadapan Allah, tidak mampu untuk berbuat kepada mereka. digambarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, kegagalan yang didapatkan oleh setan di saat seorang muslim dan muslimah membangun hidupnya ini di atas kokoh, di atas pondasi yang kuat dan kokoh, yaitu di atas akidah. Apa kata beliau? Ketidakberhasilannya setan di saat setan ini mampu menjatuhkan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan, karena dia punya akidah, karena dia punya dasar yang kokoh, dia cepat kembali bertaubat kepada Allah, terhapuskan lagi gagal, mencari peluang lagi menjatuhkan ke dalam dosa dan kemaksiatan, kembali lagi sadar, gagal lagi, barakallahu fikum. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Tidak mampu syaitan untuk menghadapi orang-orang yang berakidah dan bertauhid. Tapi kalau tauhidnya itu goyang dan dia tidak punya dasar hidup, barakallahu fikum, akan gampang dan mudah, rahimani wa rahimakumullah. Perlu saya ingatkan, belajar akidah sama dengan belajar yang lain. Kita belajar sunnah wudu akan berarti dan bermakna kalau kita praktikkan. Kan begitu. Demikian juga kaitannya dengan belajar akidah dan tauhid. Akan bermakna ilmu besar ini di saat kita mengamalkannya, barakallahu fikum. Bagaimana sekarang mengamalkannya? Kita sudah berilmu at-tauhid thalathatu anwa. Tauhid itu ada tiga. Barakallahu fikum, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Semua dalil sudah kita hafal. Semuanya ini adalah ilmu masykurun. Tetapi butuh pembuktian juga sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana pembuktiannya? Ilmu akidah yang akan disasar adalah qalbi. Kulub, barakallahu fikum. Dan di sana ada amalan-amalan hati yang seringkali kita tidak pernah, atau maaf-maaf kalau berlebihan, jarang untuk memberikan pemantauan kepadanya. Harapan kita, kemana kita gantungkan, tawakal kita, kejujuran kita, barakallahu fikum. Amalan-amalan hati itu sangat-sangat banyak, rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita mendapatkan musibah, di saat kita mendapatkan kesenangan, semuanya itu butuh amalan akidah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berharap di saat kita berusaha sebagai kedua orang tua memondasi hidup setelah kembali kepada kefitrahan, kita harus punya semangat untuk memondasi putra-putrinya kita dan putra-putrinya, barakallahu fikum, kaum muslimin. Ini terkait, barakallahu fikum, dengan para perusak fitrah, setan, baik dari kalangan jin dan kalangan manusia. Berarti kita harus punya pijakan yang kokoh dan kuat untuk menghadapi semuanya itu, barakallahu fikum. Pijakan yang kokoh dan kuat itu adalah akidah dan tauhid. Oleh karena itu, coba antum perhatikan. Kalau orang yang la ihtimama lahu, tidak punya ihtimam terhadap ilmu akidah, ilmu tauhid, di saat kemudian pintar ya berbicara, pintar mendatangkan dalil-dalil, pintar, barakallahu fikum, ilmu mustalahul hadith, pinter tahqiq. tahqiq, mentahqiq hadith, hadith ini sahih, hadith ini dhaif, ahli di dalam nahu. Kalau tidak punya ihtimam terhadap akidah ini, mengerikan. Akan bisa menjadikan dirinya sombong dengan ilmu itu. Menjadikan ujub, barakallahu fikum. Kenapa? Sampai kemudian mencela orang-orang lain. Wah, di pondok itu tidak diajari fikih, tidak diajari ini, tidak diajari. Wah, karena hebat orang-orang mengerti. Iya, mampu sardul adillah, sardul akwat, dan seterusnya. Bukan itu sebagai patokan, barakallahu fikum. Hubungan kita dengan Allah bukan cuma lahiriah kita, tetapi batin ini bahkan sebagai penentu hubungan lahiriah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ini yang harus selalu dibenahi, diperhatikan, barakallahu fikum. Apalagi kita akan menghadapi ujian demi ujian yang sangat menakutkan dan mengerikan. Harus ada pondasi kita di dalam hidup. Maka oleh karena itu coba lihat para ulama-ulama kita sampai pada masa sekarang ini. Ihtimam mereka terhadap ilmu akidah. Mereka menyuruh kita belajar dari kitab-kitab yang mungkin menurut kita tipis kitabnya, tetapi nilai di dalamnya adalah besar. Kita disuruh belajar usul ats-tsalatsah, tiga prinsip yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kita disuruh belajar, barakallahu fikum, kitab tauhid. Tapi kalau orang yang tadi kepingin punya kitab-kitab besar untuk ini, untuk itu, subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ma'syaral ikhwah, kewajiban besar ini jangan sampai kita lalaikan. Kita punya kewajiban untuk melindungi fitrah kita. Kita punya kewajiban untuk melindungi akal dan fitrah anak-anak kita, barakallahu fikum. Generasi muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait dengan pemuliaan dari Allah. Yang berbentuk nikmat akal dan nikmat fitrah. Kemudian, keberikutnya, barakallahu fikum. Pemuliaan Allah terhadap manusia ini dengan diutusnya para rasul, wa inzalil kutubi alaihim. Nanti kemudian terakhir terkait dengan ini, saya akan menyampaikan ujian-ujian besar yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Untuk kemudian kita mengerti para pewaris nabi dan rasul itu akan juga menghadapi ujian-ujian besar di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Thumma lam yakilhumullahu ila ma atahum min fitratin wa aqlin. Bal arsala ilaihim ar-rusula mubashirin wa mundhirin." وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى للناس أي عذر ولتقوم عليهم الحجة فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia itu berjalan dengan fitrah dan akalnya. Tidak dibiarkan begitu saja. Mau berbuat apa saja, mau memikirkan apa saja, mau berbuat dengan hasil olahan pikirannya bagaimanapun juga, tidak dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan namanya bangsa manusia ini dengan pemuliaan di luar jasad mereka. Yaitu dengan diutusnya para rasul kepada mereka. sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Akal itu perlu diberikan barakallahu fikum ya kabar-kabar gembira. Demikian juga akal dan fitrah itu butuh untuk kemudian diperingatkan barakallahu fikum. Para rasul itu diutus ke tengah manusia yang punya akal dan fitrah itu bertugas seperti itu. Allah menurunkan bersama para rasul itu kitab-kitab untuk menjelaskan kepada manusia itu antara hak dan batil. Agar manusia itu punya tempat mengembalikan urusannya bila terjadi perselisihan. Ada tempat mengembalikannya. Ada marja'nya barakallahu fikum. Lah kalau tidak punya marja' yang salah tampil membela barakallahu fikum dirinya, yang berada dalam kebengkokan tampil untuk menyuarakan saya yang benar, saya yang ini, saya yang itu. Allah menjadikan kitab-kitab itu sebagai marja, tempat mengembalikan hal-hal yang itu menjadikan perselisihan, terjadinya perselisihan di tengah mereka. Sehingga tidak ada lagi uzur buat manusia, akhi, ana enggak faham. Oh, ini sekarang Al-Quran dan Sunnah tempat mengembalikannya. Tidak ada lagi kemudian gugat-menggugat padanya. Karena sudah ada tempat mengembalikannya. Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah kemudian meletakkan sebuah taklid beban buat manusia yang berakal dan punya fitrah ini untuk mengikuti pilihan-pilihan Allah tersebut. Mengikuti mereka, tunduk dan patuh di atas bimbingan para nabi dan rasul tersebut. Bahkan Allah memberikan dan menyiapkan hukuman terhadap siapapun yang mendustakan mereka dan memusuhi mereka di dunia. Barakallahu fikum. Lalu kemudian, manakah dia risalah, pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus ke tengah manusia? Mana risalahnya? Dan dari mana mereka memulai apa yang mereka sodorkan terhadap umat ini? Mulai dari Rasul pertama kali sampai kepada Rasul terakhir barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, sesungguhnya risalah-risalah mereka mencakup semua kebaikan barakallahu fikum dalam hidupnya manusia. Dan risalah itu menjauhkan manusia dari segala macam bentuk syarr, kejelekan barakallahu fikum. Para nabi dan rasul menyodorkan syariat itu kepada manusia, apa yang akan menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Sehingga para nabi dan rasul tugasnya tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali mereka telah menyodorkan dan mengarahkan kepadanya. Dan tidak ada sekecil apapun dari kejelekan kecuali para nabi dan rasul telah memperingatkan manusia darinya. Saya tutup barakallahu fikum pertemuan kita pada malam hari ini dengan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau barakallahu fikum mengatakan, kunna fi safarin فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Abdullah ibnu Amr ibnul As bercerita, di saat kami dalam sebuah safar, kami turun di sebuah tempat. Di antara kami ada yang sedang memperbaiki kemahnya, tempat bermalamnya. Di antara kami ada yang barakallahu fikum mayantadhil, mempergai sekaligus latihan memanah, memperbaiki barakallahu fikum. Di antara kami ada yang melihat atau menjaga dan berada di tempat bermalam binatang-binatangnya. Datang panggilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, munadi as-salat jami'ah. Kami berkumpul barakallahu fikum. Dengarkan ucapan Nabi di hadapan para sahabatnya. Tasawwaru, gambarkan sekarang. Seolah-olah kita mendengar wejangan yang mulia ini. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali telah benar-benar menunjukkan kepada umatnya kebaikan apa yang mereka telah ketahui, yang mereka ajarkan kepada mereka, dan memberikan peringatan dari kejelekan apa yang telah diketahui buat mereka. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha وَتَجِيءُ فِتَنٌ فَيُرَكِّكُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَكُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مَهْلَكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِبْ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَكُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْ tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi wa man baya'a imaman fa'a'tahu safaqata yadihi wa thamrata qalbih falyuti'uhu in istata'a fa in ja'a akharun yunazi'uhu fadribu unuqal akhir unukal akhir. Kata barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat kalian ini dijadikan di awalnya itu adalah kemenangan, keberhasilan dan seterusnya, keselamatan. Lalu akan ditimpakan di akhirnya itu balaun wa umurun tungkirunah. Akan terjadi sepeninggal barakallahu fikum kalian itu akan menimpa umat ini bala umur yang kalian semuanya ingkari, fitnah bersilih berganti datang, silih berganti datangnya, fayurakiku ba'duha ba'dan, fitnah yang kemarin terlibas. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah yang datang ke berikutnya. Terus begitu. Berputar barakallahu fikum. Ujian rahimani wa rahimakumullah. Jadi datangnya fitnah ke berikutnya itu besar. Seolah-olah fitnah yang kemarin itu kecil. Datang yang ke berikutnya fitnah. Ternyata yang besar ini menjadi kecil dibandingkan dengan fitnah yang datang setelahnya barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan. Orang-orang mukmin ketika datangnya kepingin kembali barakallahu fikum, kembali kepada Allah dalam kondisi diselamatkan. Setelah mereka kemudian berangan-angan demikian, hilang fitnahnya, muncul lagi rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang ingin terpelihara dari neraka dan dia masuk ke dalam surga, hendaklah kematian itu mendatangi dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini satu. Rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa memahami hadis ini setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada iman yang dimaksud kecuali seperti imannya para sahabat Nabi. Tidak ada keimanan kepada Allah dan hari akhir yang dimaksud kecuali keimanan kepada Allah dan hari akhir sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bukankah dengan hidayah ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan iman kita dengan keimanan mereka? Rahimani wa rahimakumullah, jawabannya iya, barakallahu fikum. Yang kedua, selain dia wujudkan iman kepada dirinya, hendaklah dia mendatangi orang-orang itu atau orang-orang dari arah yang dia senang untuk didatangi, barakallahu fikum. Jangan berbuat zalim, jangan Anda menyakiti, jangan Anda berbuat apapun, Anda sendiri tidak akan mau diberlakukan secara zalim. Anda sendiri tidak mau diperlakukan demikian, barakallahu fikum. Jangan mencoba-coba untuk kemudian mendatangi orang dari arah yang dia tidak sukai. Bergaul, berbuat. Rahimani wa rahimakumullah, ternyata ini akan bisa menjadi modal besar untuk kita selamat, barakallahu fikum, dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Jangan ada bersinggungan hidupmu karena kelak dia akan mengkisos engkau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meminta imbalan. Dia akan meminta balasan, barakallahu fikum. Di dunia dia tidak mampu untuk berbuat. Mungkin karena lemahnya. Mungkin karena Anda adalah orang yang terhormat di hadapannya, tetapi hatinya merasa tersakiti. Dia merasa terzalimi dengan perbuatan Anda. Maka dia akan menuntut semua itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan panjang urusan kita, barakallahu fikum. Akan besar urusan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan orang-orang yang dulu di dunia pernah kita sakiti. Pernah kita cela, pernah kita tuding, pernah kita tuduh, pernah kita makan hartanya, pernah kita, barakallahu fikum, tumpahkan darahnya. Semuanya itu datang untuk meminta balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata kita punya kebaikan untuk membayarnya, walhamdulillah. Tapi kalau ternyata habis ludes karena kita membayar mereka-mereka ini, hutang masih banyak, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita itu akan ditimpakan, barakallahu fikum, kepada kita. Betapa mengerikan dan menakutkan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mempertegas, kalau Anda ingin selamat dari berbagai macam fitnah hidup ini sampai kemudian Anda menuju kepada kematian, ingin terlindungi dari neraka dan ingin masuk ke dalam surga, selain engkau memperbaiki iman, menyiapkan iman kepada Allah dan hari akhir, Anda harus menjaga hubungan dengan manusia. Jangan ada bersinggungan hidup, barakallahu fikum, dengan mereka. Karena semuanya akan menuntut dan meminta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita, barakallahu fikum, untuk kemudian terus bisa memperbaiki diri kita, mengkaji, mendalami kelemahan yang ada pada diri kita, berharap. Di saat kita mengerti pintu-pintu-pintu kelemahan pada diri kita, kita bisa menjaga benteng hidup kita ini. Dari pintunya akan masuk setan. Barakallahu fikum dan para pengikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.